Dobar dan in dobrodošli v popkastu na 24ur.com v pogovoru z družinskim zdravnikom Jako Strelom. Dobrodošli, hvala, da ste prišli.
Hvala za vabilo.
Govorila bova o delu družinske ambulanti, odnosih z bolniki, delovanju zdravstvenega sistema in tudi o tem, ali javno zdravstvo umira, na kakšni poti smo in kaj to pomeni za vse nas. Ste kot rečeno specialist družinske medicine in zasebne ambulante v Žireh in zdaj že tudi v širši javnosti menda znani pod vzdevkom Berg doktor, ne, to je tisti vsemogočni zdravnik, ki do v bisti pozna svoje bolnike in tudi skoraj vedno najde rešitev za njihove težave. Pa me zanima, kako se spopadate s tem vzdevkom? Vam to godi, je to breme?
Prvič slišim, da imam tako vzdevk, no, ampak mislim, da se mu niti približno ne morem približati, no, po sposobnostih in vseh ostalih njegovih lastnostih, no, tako da hvala.
V Žireh sicer delate trije zdravniki, v timu vas je več, a nam lahko opišete, kako pravzaprav delujete, kdo se sestavlja vaš zdravstveni tim?
Ja, v Žireh smo trije družinski zdravniki, torej jaz in še dva kolega. Ob tem imamo 6 medicinskih sester in eno kinezologino. Zdaj treba je povedati, da to je malo nadstandardno. Načeloma v bistvu imamo krito 4 medicinske sestre, ne? In torej kinezologa in eno dve medicinski sestri plačujemo sami. Tako da odločili smo se to zato, ker na ta račin smo bolj fleksibilni, v končni fazi lahko se bolj posvetimo pacientom. Skratka, na dolgi rok se da tako lažje, čeprav je pač strošek večji.
Zanimivo, da pravite, zato smo se sami odločili, kaj imajo od tega bolniki. Ravno včeraj v pripravah na našo ponedeljkovo oddajo, v kateri se bomo spraševali oziroma bomo podarjali, zakaj je tako pomembno ohraniti javno zdravstvo, je družinska zdravnica iz zdravstvenega doma Maribor, ki je velik, ne, pripovedovala o tem, da imajo tam na ordinacijo, torej na enega družinskega zdravnika, pol medicinske sestre, pol diplomirane medicinske sestre, kar se v resnici sliši smešno.
Ja, pač razdelitev je takšna, da na en tim, ne, torej na nosilca, torej specialista družinske medicine, pripada ena srednja medicinska sestra v ambulanti plus polovica diplomirane medicinske sestre, ki deluje bolj v preventivi. Zdaj, pri nas smo stvari malo obrnili na glavo, ne? Pri nas v bistvu imamo dve srednji medicinski sestri, ostale so diplomirane in v bistvu imajo, dajmo reč, delovišče tako v ambulanti kot v preventivi. Posledica tega je pa, da je pač obravnava bolj sistematična, bolj tekoča, ker pač sestre, ki delajo v ambulanti in v preventivi, imajo tudi boljši pogled v celotno situacijo. Na ta način tudi je bolj poudarjeno to interdisciplinarno delo, lažje delamo, komunikacija je hitrejša, informacije teče lepše. Tako da, to je pač, mi smo se tako odločili, ker imamo tudi mogoče malo specifičen način dela, ker damo velik podarek na zdravstveni preventivi. Tako, no, na kratko, ja. Pač vsak se proba znajti na svoj način, no.
Omenili ste kineziologinjo, vam je kineziologija izjemno blizu, tako rekoč rasli ste z njo, ne, vaš oče je bil ugleden kineziolog, ugleden pedagog, oče športno vzgojnega kartona, vsi se ga spomnimo. Koliko je to pripomoglo, da Žiri sodijo med najbolj zdrave občine? Ker to pa je velik uspeh.
Ja, zdaj to, da smo med najbolj zdravimi občami oziroma smo celo dobili nagrado, ni samo stvar, bomo rekli, našega tima oziroma zdravstvenega dela oziroma sektorja. Tukaj pač sestavljanka, ne? Torej, moj oče, tudi moj mentor, lahko tako rečem, ne, je imel tle veliko vlogo, ko smo prišli v Žiri. Je pa treba povedati, da brez bomo rekli lokalne skupnosti, ne, tukaj govorimo od župana, občine, šolskega sistema, ne, torej osnovne šole v Žireh, gospodarstva, društev, je praktično nemogoče pač do tega priti, ne. Ker pač zdravje ni samo stvar zdravstva, ne, ampak je celotne skupnosti, ne, tako da mi temeljimo na tem, ne, da bi prišli čim bliže definiciji zdravja v skupnosti, ne, torej da bi se vsi trudili v temu, da bi bili vsi bolj zdravi. Ne? Tako da lahko rečem, da smo prišli na zelo dobre temelje v žiri. Posebej bi tle izpostavil osnovno šolo, kjer res vrhunsko delajo. Se, če pogledate v rezultate športno-zgodnega kartona, vam je to najbolj jasno. Ne? Tako da mi v bistvu samo nadgrajujemo to, kar so oni postavili. Ne? Tako da moram pa reči, da je sodelovanje res dobro. No? Tako da ja, pač mi naredimo svoje, ostali svoje in tukaj smo.
Je pa vredno to sodelovanje uspešno ravno zato, ker gre za majhno občino, a ne? Tukaj je ta prednost.
Mislim, sigurno je prednost, da je manjša občina, je pa princip je po moje enak, ne? Ker v vsakem primeru možeš z vsemi deležniki sodelovati. Ne? Zdaj, a si večji? Ja, nek večji kraj ima tudi zdravstven dom, ki ima bistveno več zaposlenih ljudi, kot nekateri se ukvarjajo samo z managementom. Ne? Tako da, ja, lahko...
Tukaj pa vi nimate te prednosti.
Ja, tako.
Skratka,
ne?
Plus in
ja.
Minus je povsod.
Tako, mislim, da se da tudi v večjih občinah. Ne? Doskrat rečejo, vi ste pa to lahko v žireh. Ne? Uh-huh. Jaz poprašam se v Sloveniji čez 200 občin, ne? Zakaj pa ni pa še kje druge. Ne? Je pa res, da se ti morajo stvari poklopati, moraš imeti pravo ekipo. Mi smo tle imeli izjemno srečo, no? Tudi v bistvu z zaposlenimi, ki smo jih zbrali, tako da moram reči, da ja, sreča sigurno je faktor oziroma mora se stvari poklopati.
Veliko krat poudarite pomembnost ljudi v timu, pomembnost odnosov v timu. Kako pri vas deluje ta hierarhija, ki je seveda nujna, a ne vemo, samo zdravnik lahko odloča o bolniku, ampak potrebuje medicinsko sestro ob sebi. Ti odnosi morajo, če po domače rečem, štimati v dobro bolnika, a ne?
Ja, zdaj, jaz bom tako rekel, ne, Sveja se razume, da je zdravnik je nosilc dejavnosti oziroma tudi glavni odgovorni uh-huh. za dobre in za slabe stvari. Ne? Ampak tudi naši sodelavci ne, imajo svoje odgovornosti in v bistvu tudi kompetence. Ne? Torej imajo neke sposobnosti, imajo neka znanja, ki jih v bistvu lahko prosto uporabljajo. Ne? To pomeni, da ni treba, da vse odredi zdravnik. Ne? Zdravnik odredi bova rekla, cilje zdravljenja, omejitve, ne? Potem pa seveda zdravstvena nega naredi svoje, kinezolog naredi svoje. Tako da v bistvu je tukaj interdisciplinarno treba pristopati. Ne? Torej več poklicno, vsak naredi svoje, vsak doda svoje, zdravnik tudi ne ve vsega. Ne? Tako da mi zaposlenim oziroma sodelavcem puščamo relativno veliko svobode. No?
Pravite, da premalo govorimo o srednjih medicinskih sestrah. Kaj vse počnejo, kaj vse znajo in zakaj nimajo te vrednosti, ki bi jo morali imeti?
Zdaj, jaz lahko rečem, da medicinska sestra je pomemben del tima. Absolutno so vrhunske organizatorke oziroma organizatori. Znajo, deva reči čist primer, pomiriti čakalnico ali jo pa pač... razburt, ne? Uh-huh. Čist po domač povedan. In zdaj, če imaš dobre medicinske, srednje medicinske sestre v ambulanti, je delo bistveno, bomo rekli, bolj tekoče, ne bom rekel lažje. Znajo tudi zelo veliko stvari, sploh tiste starejše generacije, tako da to je zelo krivično do njih, kar se dogaja. Je pa to mogoče bolj vprašanje za gospo Ažman. No? Uh-huh. Za zadnje čase bolj ukvarjala z našim izobraževanjem, pa našim timskim delom, tako da mogoče bi bilo tle mogoče prav mi,
ja, ker prava stvar, da se prvo s tem. Je to kritično področje, ker se absolutno. Govori pravzaprav o izumrtju, a ne tega poklica srednje medicinske sestre, tako daleč smo že prišli.
To, sigurno je treba njihov status rešiti, no? Uh-huh. Brez tega ne bo šlo.
Zakaj ste se vi osebno odločili za družinsko medicino, ki je ravno tako na nek način podcenjena, a hkrati pa izjemno zahtevna?
Ja, jaz sem od nekdaj bil nekako vzgajan v tem kontekstu, da je treba stvari celostno pristopati. Ne? Torej, neke parcialni ukrepi ne pripeljajo vedno do rešitve, ne? Oziroma do tistega cilja. Tako da tle niti ni bilo tako težko, ne? Ker družinski zdravnik pozna zdravstven sistem, je prvi zaupnik pacienta, je neke vrste menedžer pri njegovi diagnostiki in zdravljenju. Ne? Tako da z tega vidika ni bilo težko, so pa pomembno vlogo odigrali mentori. Ne? Torej, mm-hmm. In v času študija, ne? Pri dr. Fakinu Divači lahko to vedno povem, ne? Vrhunska izkušnja, ne? Potem pri dr. Božičku v Bistrici ob Sotli, prav tako, ne, to so res strokovnjaki, ki imajo tudi zelo velike empatije. In seveda na koncu tudi dr. Stanka Kralj, ne, pač moja glavna mentorca. To so ljudje, ki so pač vplivali na mojo strokovno pot in lahko rečem, da sem hvala. Ne.
Zdaj morate vi to prenesti na mlajše generacije, na specializante, zato da bodo ostajali v poklicu, ne, da ga ne bodo zapuščali.
Seveda, ja, vabimo mlade, da pridejo. Ne.
Kako obremenjeni ste? Koliko bolnikov imate oziroma koliko glavarinskih količnikov? Zdaj že nekaj let, če se ne motim, zadnjih pet let, a ne, imamo to mejo postavljeno pri 1995, če to nekako prenese v bolnike, prideva kaj na enih 1700?
V bistvu tako, 1895.
1895, ja. Pardon, drži.
To je pa zdaj tako, ne, mi smo trije, mi smo približno tam nekje, med 1900-1950 se vrtimo. Ne,
pač torej malo čez...
Ja, malo čez mejo, ne, zato smo se odločili za to, da pač v Žireh imajo vsi možnost imeti izbranega osebnega zdravnika, ne, ker treba je vedeti, da tudi od pediatra po 18. letu se morajo ljudje opredeliti. Ne, tako da je številka malenko zvečja, lahko rečemo, da je obvladljiva, da se kvalitetno delati. Je pa to tako, recimo trije smo in imamo zelo različne ambulante. Ne? Jaz imam recimo malo mlajšo generacijo, kolegica ima malo starejšo, kolega je nekje vmes in to je tako, varira številka.
Torej imate vi več bolnikov, ne?
Jaz jih imam malo več, ne? Med tem, ki kolegica ima malo manj, je pa potem malo več, bomo rekli, polimorbidnih bolnikov, kar pomeni malo več, bomo rekli, tudi malo drugačno obravnavo. Ne? Tako da govorimo nekje med 1200-1300 pacienti. Ja.
Zagotovo imate mnenje, kako povečati število družinskih zdravnikov. Kateri od predlogov, ki so že leta na mizi, je vam najbližji?
Ja, zdaj tako. Teh predlogov je bilo že zelo veliko. Družinska medicina je tudi že zelo veliko tega predlagala. Ne? Zdaj, glavni je, jaz pravim, razbremeniti nemedicinskega dela. Ne? Torej, ne bom rekel administrativnega, ampak nemedicinskega. Ne? Ker administracija je tudi del zdravstvene obravnave, ne? Medtem ko pa ne medicinske stvari, pa jaz smatram vsa možna potrdila, potni stroški, predpis medicinsko-tehničnega materiala, s katerim, ki je pač del zdravstvene nege v določenem delu. Ne? Neke automatizacije je treba pripraviti, ne? Ne, da je stalno neko klikanje, ne? Kot smo že enkrat skupaj gledala. Ne?
Takrat, ko smo snemali pri vas, ne, ste nam pokazali, koliko klikov pravzaprav morate upraviti za bolniški list,
recimo,
če se ne motim.
Ja, tako. Tako da tle so stvari, kjer se da bistveno, zelo hitro izvesti ukrepe, ki bi bili zelo učinkoviti.
To je verjetno prenos kompetenc.
Nekaj je prenos kompetenc, nekaj pa enostavno prenos to na nek administrativni kader. Ne? Sej načeloma določene stvari, ki jih zdaj delamo, dajmo reči visoko izobraženi kadri, ne? Lahko dela tudi administrator, ne? Na zdravstveni zavarovalnici. Ne? Sigurno nas je treba razbremeniti tega, da smo zavarovalniški agenti, ne? Torej da pacijentom razlagamo, kakšne so njihove pravice. To apsolutno nima veze z zdravljenjem. Ena od pomembnih stvari je tudi v bistvu, da v bistvu je treba obračunski sistem spremeniti. Ne? Torej, da denar sledi pacijentu. Ne? Zdaj, trenutno so ti količniki za obiske, za storitve. Je neka rešitev, ampak daleč od optimalne. No? Tako da to bi bili neki ukrepi, ki se jih da relativno hitro narediti, ampak se, kakor vidite, jih že kar nekaj časa predlagamo, pa se jih nič kaj
veliko zgodi. Mi se v resnici že leta pogovarjamo o istih problemih, a ne?
Ampak, ves čas, ja.
Recimo povsem konkretno, vlada je obljubila administrativno razbremenitev, tudi prenos kompetenc, to je ena od zavez, pod katere se je podpisala celotna koalicija in med temi zavezami so še na novo definirani timi družinske medicine, poenoteno delovanje urgentnih centrov, izboljšana kakovost in varnost obravnavanih pacijentov. Vlada je zapisala, temeljno obravnavo pacijentov bomo vrnili specialistom družinske medicine oziroma pediatrom na primarni ravni in še upoštevane bodo specifike posameznih regij. Vse to naj bi v praksi zaživelo 1.1.2024. Kje pa smo? Kje smo zares?
Tam, ki so bila na zadnje.
Torej, v bistvu, zdravstveni timi niso okrepljeni?
Ne, načeloma jaz tega ne vidim. No.
Administrativno niste razbremenjeni?
Ne, ne. V bistvu praktično v tem času, torej približno leto dni, se ni nič, ki bistveno spremenilo. Veliko se govori, seveda ob vsaki menjavi. Ne,
oblasti?
Ali pa tudi ministra, ne, se mogoče ne nadaljuje tistega, kar je predhodnik začel in mogoče tudi zato, potem stvari se vedno znova in znova začenjajo. Ne.
Ja, to je tudi velika slovenska težava, ne, da se ministri za zdravje menjajo prehitro, ker praktično ne vem, če kdo zdrži dve leti na tem položaju.
Ja.
Samo še to, kar je vlada zapisala, temeljno obravnavo pacijentov bomo vrnili specialistom družinske medicine. Kako vi to razumete? A kdaj niste bili vi tisti, ki ste temeljno obravnavali?
Te izjave čist ne razumem. No. Zdaj, ne vem, a so mislili, da bomo imeli za to več časa, boljše pogoje, ne vem. Ne razumem te izjave, no, če sem čist pošten. Res pa, da tudi se nisem poglabljal v to. No. Čist po prvic povem.
Mogoče samo še eno pod vprašanje. Kako si razlagate to neodzivnost vsakokratne vlade, ni pomembno, katere barve je, ne? Ko že toliko let v resnici zvonijo vsi alarmi. Če se ne motim, zdravnik iz Ljubljanskega kliničnega centra je zadnjič v nekem pogovoru rekel, če bi jaz kot predsednik vlade vedel, da mi srednje medicinske sestre, pa tudi diplomirane, pa bolničar in tako naprej, rajši odhajajo v trgovine polnit police, ne bi se nad tem krepko zamislil.
Jaz bom tako rekel, mogoče niti ni problem samo v trenutni vladi, ne? Pa tako, kot ste rekla, čisto vse enkera je. Jaz bi šel širše, jaz bi gledal tako, zakaj sploh se stalno vrtimo v enem krogu. Ne? Jaz bi izpostavil mogoče to, da niti nismo dosegli nega konsenza, kaj sploh hočemo. Ne, ne kot recimo, dajmo reči, medicina, torej zdravniki, že v družinski medicini nimamo vsi enakih pogledov, kako bi stvari rešili. Ne na nivoju zdravstva, ne na nivoju politike, kaj šele v družbi. Ne? Zdaj, če se odločimo, da hočemo imeti, da je zdravje javna dobrina, ne? Pa se moramo pač zavedati, da tako kot recimo jaz dan doskrat primer avtoceste Ljubljana-Vrhnika. Ne? Imamo dva pasova, kolone so dnevno. Ne? Torej, nek mehen vložek daš za to, da se lahko peleš po avtocesti. Ne? Tle je relativno podobno, spoh, če gledamo v primerjavi z zahodnimi državami.
Koliko denarja namenjamo za zdravstvo?
Koliko namenjamo. No? In zdaj, načeloma, če je nekaj javno dobro, pa smo solidarni, pa tako naprej, vedno prije do tega problema, da tega javnega dobra enkrat zmanjka oziroma je omejeno. Ne? Tako, kot je na avtocesti, imamo dva pasova, ko se naredi gužva, je gužva. Ne? Zdaj imamo pa možnost, ali bomo to avtocesto širali, torej moramo vložiti denar, ali bomo rekli, bomo omejili dostop do avtoceste, ali bomo pa spremenili navade. Ne? Isto je v zdravstvu. Zdaj, jaz ne bom rekel, kaj je prav, kaj ni, ampak hoče reči, mi moramo kot družba dosesti nek konsens, kaj sploh želimo. In potem se to odločiti in v naslednjih, rečemo, 10 letih, pač neko pomembno reformo sprovesti. Ne? Ker tako, da vsake 4 leta malo drugače, jaz bom tako rekel, kjerakoli vlada bo naredila reformo, bo zelo nepriljubljena. Ne? Ker pač treba je vedeti, da pač pravice, ki jih imamo, ne vem, če so kje na svetu takšne, kot imamo mi. Ne? Ker dejansko imamo zdravstvo, imamo vse na voljo, ne? Od najnovejših zdravil, od vrhunske medicine, ne? Na drugi strani zelo dobro osnovno zdravstvo. Ne?
A se vam zdi, da bolniki to zavedanje imamo. Vedno je prav, da poudarimo, a ne, da če nekdo hudo zboli, je zdravstvo seveda je zdravljenje zastonj, ne? In to si želimo ohraniti. Ampak na drugi strani, seveda bolniki nimamo samo pravic, ampak imamo tudi svoje odgovornosti. In ravno družinski zdravniki, vaši kolegi, pogosto povedo, da je prisotna neka miselnost, vse nam pripada, moja težava je največja, želim biti takoj na vrsti. Skratka, zanima me, koliko je pa te odgovornosti na naši strani.
Mislim, moramo vedeti, da se je družba v zadnjih letih bistveno spremenila, sploh po koroni, ne? Med korono in po koroni. Zdaj, ko reče nekdo, moja težava je največja, ne? ko pride v ambulanto. Ja, jaz ga čist razumem. Ne? Je pa treba potem, ko to težavo, deva reč, s pacientom obdelamo, je pa treba tudi imeti malo samo refleksije, da če ti nek strokovnjak predlaga neke ukrepe, ne, ki bi mogoče pa neko stvar, dajmo reči,
popravili.
Recimo, dajva reči, neko kronično nenalezljivo bolezen oddaljilo v prihodnost, ne, kar pomeni, da ne bi zdaj rabil zdravil, diagnostike in tako naprej, je pa treba tudi nekaj na tem področju narediti. Ne. Tako da malo več samo odgovornosti sigurno, oziroma prevzemanja skrbi za svoje zdravje, ne, to pač v žireh zelo intenzivno poudarjamo in moram reči, da imamo srečo, da imamo take prebivalce, ki imamo. Je pa težko. Ne. Jaz razumem paciente. Stiske so vsakodnevne, doskrat se tudi kaže v neki fizični obliki in seveda vsakega je strah, ne, kaj se z njim dogaja. Je pa, jaz s tem nimam težav, problem je pa potem, ko da strokovnjak nek predlog, pa mogoče to ni najbolj zaželeno oziroma se ga ne upošteva. Ne.
A se vi z bolniki veliko pogovarjate o razmerah v našem zdravstvu? Zdaj se nekako zdi, da smo na točki, ko je širša javnost razburjena, Fidesova stavka je zagotovo prilila olje na ogen, bolniki skrajno nezadovoljni, ampak v resnici gre za slabosti sistema, a ne?
Ja, jaz mislim, da predvsem komunikacija manjka. Ne? Tudi, jaz bom rekel tako, s pacienti jaz o stavki oziroma o problemih v zdravstvu niti kaj zelo veliko se ne pogovarjamo. V glavnem smo usmerjeni v to, da rešujemo tiste težave, ki jih imajo in lahko rečem, da večino stvari uspešno rešujemo. No? Torej tudi s problemi čakalnih dob in tako naprej se da, ne? Tudi recimo pri nas paciente sami naročamo na preiskave, ravno zato, da se izogibnemo tem debatam oziroma problemom, ki jih imajo pol pacienti, ki se mogoče niti ne znajdejo v sistemu. Ne? Tako da jaz bom rekel tako, pride kdaj kakšna opaska, ampak nič pomembnega. No? Večinoma pa lahko rečem, da s pacienti imamo zelo dobre odnose. No?
Zagotovo se je zgodila demonizacija zdravniškega poklica. Kako vi to osebno doživljate?
Jaz bom tako rekel, da sem se do tega distanciral. Dejansko, bom rekel, nekih medijev ne gledam, ki je velik, sploh teh, bom rekel, nekih razprav. Je problem nas bremeni. Marsikdo od naših kolegov je že zapustil zdravniški poklic oziroma dela kakšne stvari, ki niso vezane direktno na pacienta. Tako da sigurno to ni dobro. Ne? Predvsem mene zelo moti, da se zelo, zelo poudarja, kako nič ne delamo. In osebni zdravniki in v bolnicah in posod. Ne? Zdaj, posod se najde ljudje, ki pač iščejo bližnice, ne? Bomo rekli, tu delajo slabo ali pa delajo premal. Ampak jaz mislim, da večina še zmeraj svoje delo upravlja zelo korektno in ni prav, no, da se to dogaja.
Ni prav, da vas vse mečejo v isti koš?
Ja, vse je enako kot pri vseh ostalih poklicih, veste. Ne vem, če je kjer poklic bolj demoniziran kot zdravnik trenutno. No.
Kar ni dobro.
Ja, mislim, ja, to pa prepuščam vsakmo posebej, ja.
Že prej sem omenila v ponedeljek posebna oddaja na naši televiziji ob 20. na javno zdravstvo. Ravno o tem, a ne, zakaj je tako pomembno ohraniti javno zdravstvo. Zakaj, gospod Strel?
Jaz bom rekel, da najpomembnejše je, da prvo ločimo, kaj sploh, da razumemo, kaj javno zdravstvo je. Ne? Torej, to so vsi, ki imajo pogodbo z zdravstveno zavarovalnico. Torej, javni zavodi in koncesionarji. Torej, vsi smo del tega, nemo reči, organizma. Pomembno je, da javno zdravstvo ohranimo v kakršnikoli obliki že, ne? Ali bomo to reorganizirali ali kakorkoli, to je stvar debate. Pomembno je zato, ker s tem, ko imamo dobro osnovno zdravstvo, ki je pač del javnega zdravstva, ne, zagotavljamo neko splošno zdravje prebivalstva, ki omogoča pol, bomo rekli, sekundarju in terciarju, torej bolnišničnim storitvam oziroma izvajalcem, da lahko izvajajo tiste bolj zahtevne posege, in v končni fazi se lahko grejo tudi, bomo rekli, vrhunsko medicino, ki je v Sloveniji še vedno kar velik. Če ta sistem razpade, bomo težko te stvari ohranili oziroma bo šlo, v bistvu bo teh storitev deležna le peščica.
Kje smo po vašem v tem trenutku? Mnogi nam reč upozarjajo, da se zdaj pa res hitro bližamo dnu in da se posem lahko zgodi, da se bo sistem sesul in da ga bomo znova gradili iz nič.
Jaz mislim, da sistem bo vedno preživel. Ne? Zdaj samo vprašanje na kakšnem nivoju. Ne? Ali je to na nivoju Burkine Faso, ali je to na nivoju neke zahodne razvite države. Ne? Jaz mislim, da zadeva se ne bo razletela, je pa res, da pa bo vprašanje, kakšna kvaliteta storitve pa bo potem na voljo.
Veliki izzivi so pred vsemi nami. Hvala lepa, da ste prišli, hvala za pogovor. Tudi vam hvala za pozornost in še enkrat vabljeni k ogledu ponedeljkovega 24 ur foruma ob 20. na Pop TV. Bomo z vami uživo iz Maribora. Hvala in nasvidanje.